Аузу биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Құрметті жамағат, Алла Тағала баршамызды тағат ғибадат құлшылықтарымызды қабыл еткен болсын. Сіздерге бүгін түскі намаздан бері ескертілген болатын, Құдай қалса бүгін кешкі намазымызда ерсін ұстазымыз және қабылбек ұстазымыздың келетіндігі. Ал енді құрметті жамағат, бүгінгі осы бас қосып жиылып отқанымызда Алла қайырлы етсін. Раббым Алла жүректегі имандарымызды арттырып, сол иманымызбен құлшылықта ықыласты ниетті болуды нәсіп еткен болсын. Ал енді ерсін ұстазымызды баршаңыз танисыздар. Бүгінгі жиылып отқандағы мақсатымыз, ниетіміз осыдан бір жарым ай немесе екі ай бұрын баршаңыз азан кезеттен естіген боларсыздар. Тіптім интернетте де жүр. Ерсін ұстаз бен Октам ұстаздың арасында кездесу болған. Білесіздер, иә? Түсінбеген мәселелерді бір-бірімен дәлелмен сол жерде сұхбат болған бір-бірімен. Диспут десек те болады. Міне сол тұрғыда көкейлеріңізде мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады иншалла. Бір шартымыз бар, сұрақ қоятын адам қолды көтереді және осы жерге келеді. Мына бір петличканы сол кісіге береміз. Ол кісінің сұрақ қоюы да ұстазымыздың жауап берілуі де барлығы дискіге неге басылады. Ешқандай бұл жерден кесіліп алынуы деген нәрсе болмайды. Түсіндік қой? Сондықтан сұрақ қоямын деген кісілер болса, қол көтерсін сол мәселе жайында. Сосын мына жерге келсін, сұрағын қояды, ұстазымыз иншалла соған жауап береді. Сұрақ қоятындарыңыз бар ма? Келіңіз мына жерге.
Бисмиллахир рахманир рахим. Есіл тұр ма? Ерсін ұстаз, сізге Алла разы болсын деп айтқым келеді. Мына жерде менде енді сұрақ көп, бірақ та адам өте көп болғандықтан бір екі сұрақ қоя кетуге рұқсат беріңіздер. Мына алғашқы сұрақ, жалпы сұрақ. Мына Аллах Тағаланың Құран Кәрімдегі мына келген көтерілді деген сияқты сөздерді тікелей неге түсінуге болмайды? Сол себепті сол жайында айта кетсеңіз. Және екінші сұрақ, мына диспуттағы Оқтам ағамен болған диспутта сіз айта кеттіңіз жаңағы Оқтам ибн Баттальдан бір келген ригуаятты айтқысы келгенде сіз жаңа тоқтаттыңыз. Осыны не себепті болғанын айта кетсеңіз. Рахмет.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Біріншіден Алла Субханала Тағала осы мәжілісімізді, отырысымызды берекелі мәжілістерден етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде сипатталып келген періштелер қоршап алатын, Алланың мейірімі, рахметі түсетін сондай жақсы, құтты мәжілістерден етуін Алла Субханала Тағаладан сұраймын. Алла Субханала Тағала қазір осы өзінің үйі болған жер бетін деген қасиетті орын болған мешітте жинап отырғандай ертең иншалла жәннатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында жиналуымызды нәсіп етсін. Енді егер кездесуге өткенде болған пікір алмасуға келетін болсақ, енді бауырымыз сұрақ қойып кетті, неге тікелей мағынада қабылдамаймыз деп. Көтерілді немесе сол секілді бана жоғарыда деп келетін сөз бар. Мысалы Құранда фауқа деген сөз келеді. Фауқа деген араб тілінде бір нәрсенің үстінде дегенді білдіреді. Және сол секілді енді мен бұның барлығы бір-біріне тікелей қатысты мәселелер. Мысалы фиссама деп Құранда келетін жерлер бар. Соларды неге тікелей қабылдамасқа деген енді бұл адамдардың көкейінде жүретін сұрақтардан. Біріншіден менен тікелей сол диспутқа қатысты жауап беріп кете берейін, бұл мәселені кеңінен талқыламайық. Диспутта мен Октан бауырымызға Құранға кірейік, Құраннан мәселені қарайық дедім. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде Алла субханаһу ва тааланың биіктігі жоғарыда екендігін айтқан кезде Құран бекіткен биіктікті, жоғарылықты ғана Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям растады. Одан артық еш нәрсе алып келген жоқ. Микрофон жаңғырып жатқан жоқ па? Дауыс анық естіліп жатыр ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаһу ва таала Құранда бекіткен фауқиядан артық ешқандай фауқия испат еткен жоқ. Фауқия дегеніміз, яғни бір нәрсенің үстінде болу деген мағынада. Мен сол үшін де Октам бауырымызға айттым. Ең бірінші әлбетте Құран тұрады. Құраннан бастайық, Құранға кірейік дедім. Октам бауырымыз Құранға кіргісі келген жоқ. Бұл екінші отырыста. Себебі Октамның қолындағы дәптеріндегі жазып келген мәліметтеріне қарағанда, ол имам Табари рахимахуллахтың тәфсірін ашып қараған. Имам Табари рахимахуллахтың тәфсірі ең мықты, ең күшті тәфсір болып есептеледі. Имам Табари үлкен сәләф ғалымдарынан және Құранға жасалған толық тәфсір деген кезде ең бірінші имам Табари рахимахуллахтың тәфсірі тұрады. Әлбетте біз Құранға қайтатын болсақ, онда оның тәфсіріне қайтуымыз керек, тәфсірін қарауымыз керек. Октан бауырымыз тәфсірді ашып қараған, себебі Табаридан маған қарсы дәлел келтірмекші болды. Сол үшін де ол фауқия мәселесіне келген кезде Құранға кірген жоқ. Бірақ өздерінің шәкірттеріне үйреткен кезде олар бірінші Құраннан бастайды. Құрандағы ең бірінші келтіретін аяттары Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Ва хуал қахиру фауқа ибадихи ва хуал хакимул хабир". Анъам сүресінде келеді. Алла субханаһу ва тааля өзінің құлдарынан биік дейді. Өзінің құлдарынан биік, құлдарынан жоғары, құлдарының үстінде деп келеді. Бірақ бұл жерде жоғарылық үстінде болу екінші бір мәселемен байланысты болып келеді. Ол араб тілінде қахир деді. Қахир деген яғни үстемдік ету, билік жүргізу. Ва хуал қахиру фауқа ибадихи деген кезде, яғни Алла субханаһу ва тааля үстемдігімен, билік жүргізуімен өзінің құлдарынан жоғары, құлдарынан биік деген мағына шығады. Имам Табари рахимахуллах осы аяттың тәфсіріне келген кезде әрбір билік жүргізуші, әрбір үстемдік жасаушы билікті қабылдап жатқан жақтан жоғары биік болады. Алла субханаһу ва тааля сол тұрғыдан құлдарынан биік, құлдарынан жоғары деді. Яғни бұл жерде ешқандай бір материалдық бір зат екінші заттың үстінде болатын жоғарылық жайында сөз кетіп жатқан жоқ. Егер біз Құранды ашуымыз керек болғанда, ең бірінші осы аятқа тоқталар едік. Бұл аят оларға қарсы дәлел болады. Сол үшін де Құранға кіргісі келген жоқ. Құранда Алла субханаһу ва тааля ва хуал қахиру фауқа ибадихи деді. Алла субхана ва тааля үстемдігімен өзінің құлдарынан биік, құлдарының үстінде деді. Осыған ұқсас тағы да Құранда Алла субхана ва тааля аят келтіреді. Бәни Исраил қауымына қатысты Фирауынның сөзі келеді. Фирауын айтады: "Ва инна фауқахум қахирун". Фирауынның жанындағы адамдар келіп, мына Мусаны тастап қоясың ба, бұның қауымын осылай жібере саламыз ба деген кезде Фирауынның айтқан сөзі: "Біз оның қауымының еркектерін өлдіреміз, әйелдерін тірі қалдырамыз. Ва инна фауқахум қахирун". Біз олардың үстінен үстемдік жүргіземіз, біз олардан жоғарымыз деді. Біз олардан жоғарымыз, қахирун, яғни оларға билігіміз жүреді, үстемдігіміз жүреді деді. Үстемдік жасаймыз деп жатыр. Араб тілінде ол бір нәрсе екінші нәрсенің үстінен үстемдік жүргізетін болса, билігін, әмірін жүргізетін болса, содан жоғары деп айтылады. Ол біздің қазақ тілінде де бар. Мысалы, бір адамға келіп бір мәселені талқыламақшы болсаңыз, бір мәселені шешіп беруге әкімшіліктегі бір адамға келетін болсаңыз, ол айтуы мүмкін, бұны мен шешпеймін, менен жоғарыдағылар шешеді деді. Немесе, мені жоғарыдан бақылап отқандар бар деген секілді сөздер қолданылады. Бұл жерде жоғарыда деген кезде, яғни екінші этажда отырып бақылап отыр, немесе менен жоғары деген кезде екінші этажда отыр деген мағына, немесе үшінші бағанағы қабатта отыр деген мағынада емес. Бұл қазақ тілінде де қолданылады, араб тілінде де қолданылады. Имам Табари рахмаһуллах осыны айтып кетеді. Яғни біз Алла субханаһу ва тааляға сифатул улу бекітеміз. Сифатул улу деген яғни возвышенность, орысша айтқанда. Мысалы орыстарда айтады всевышний дейді. Орыстар айтады, всевышний дейді. Всевышний дегенді аударғанда, яғни барлық нәрседен биік, барлық нәрседен жоғары деген сөз. Бірақ бұл қандай мағынада? Алла субханаһу ва тааля бүкіл әлемді еш нәрсені жаратпай тұрып та всевышний еді. Ол бір нәрсенің үстінде ме еді? Жоқ. Бұл жерде ол қандай? Яғни үстемдік, билік жүргізу жағынан келетін сифат. Имам Табари рахмаһуллах тафсирінде осыны айтады. Сол үшін де, яғни өктем бауырымыздың мен фауқия қандай мағынада келеді? Құранды ашып қарайықшы, Құрандағы мағынасына кірейік деген кезінде, жоқ, не қыласыз депті, бірден хадистен дәлел келтірмекші болды. Неге? Себебі Құраннан оған ешқандай дәлел жоқ. Оның Табариді ашқанына дәлел маған Мүлік сүресіндегі аятты дәлел ретінде келтірді. Аминту ман фиссама. Фиссама Құрандағы фиссама деген сөзді ол аспанның үстіндегі деп алды. Міне осы жерде имам Табари ол Алла жайында, ол Алла деп айтқан деді. Яғни олар бұны аударады, аспанның үстінде болған Алла сендерді жермен жексен етіп тастайды деп ойламайсыңдар ма, содан қорықпайсыңдар ма деген аятты маған дәлел ретінде келтірді. Мен бірінші отырыста бұл періштелерге де қатысты деп келген дедім. Ол маған екінші кездесуде тафсирін қарап келгеннен кейін айтып жатыр. Сіз өткен жолы періште деп айтқан едіңіз. Имам Табари Алла деп айтып жатыр деді. Имам Табари Алла деп айтып жатыр. Сіз періште деп айттыңыз деді. Біріншіден ол періште деп айтқан менің сөзім емес, бұл Имам Қортуби рахмаһуллахтың сөзі. Және екіншіден бұл жерде жалпы біз Құрандағы фиссама сөзін түсініп алуымыз керек. Егер осы сөзді түсініп алатын болсақ, онда күннің хадисі де бізге түсінікті болады. Біздің әлгі сол бағытта жүрген сол Ибн Таймияның Ақида медресесінің тәлімін алғандар Ақидаға қатысты ең бірінші жаттайтын дәлелдері күннен Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи сұрады, Алла қайда деді, Алла аспанда деп жауап берді деді. Осы мәселе де түсінікті болады. Фиссама деген араб тілінде бірнеше мағынада келеді. Бірінші мағынасы фиссама дегеннің тікелей бірінші мағынасы жоғарыда биікте дегенді білдіреді. Екінші мағынасы аспанның ішінде дегенді білдіреді. Енді фи деген араб тіліндегі әріпті мағынасын, екінші ауыспалы мағынасын беретін болсақ, аспанның үстінде деген мағынаны білдіреді. Араб тілінде фи деген сөз бар. Бір әріп бар, бір сөзге кіретін болса, бір нәрсенің сол нәрсенің ішінде екендігін білдіреді. Мысалы, әне мен фил байти, үйдемін. Яғни үйдің ішіндемін деген сөз. Фил байти. Араб тіліндегі фи сөзінің негізгі мағынасы осы. Бірақ екінші ауыспалы мағынада үстінде дегенді білдіріп келеді. Үстінде. Мысалы, фил ард. Жердің үстінде дегенді білдіреді. Бұл екінші мағынасы. Ең бірінші мағынасы фиссама сөзінің биікте, жоғарыда дегенді білдіреді. Және мынау аспан араб тілінде ассама деп аталады. Араб тілінде аспанды ассама дейді. Аспан не үшін бұл атауды алды? Себебі ол бізден биік. Биік болғандығы үшін арабтар оған ассама дейді аспанға. Бірақ негізгі мағынасы араб тіліндегі ассуму биіктікті білдіреді. Біз Алла субханаһу ва тааляға улу, бағана айттық қой, возвышенность, всевышний деп айтамыз. Сол сифатты бекітеміз. Және әмин ту манфиссама деген кезде биікте болған, жоғарыда болған деген мағынада аламыз. Бірақ ол қандай биікті, қандай жоғарылық? Біздің ақидамыз бойынша имам бұны Абу Ханифа рахимахулла фиқр акбарда айтып кетеді. Имам Тахауи өзінің мәтінінде айтып кетеді. Алла субхана ва тааля әлемді жаратқаннан кейін өзіне ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ деді. Ал әлгі бауырларымыз қосты деді. Кейіннен пайда болған сипаттары бар деді. Яғни Алла субхана ва тааля әлем бұл әлем жаратылмай тұрып улу сипаты бар еді Аллада. Алланың есімдерінің бірі Али. Али деген сипаты бар. Құранда Алла субхана ва тааля иннаху алийюн хаким дейді. Өзі жайында ол Алла Али, яғни Всевышний, хаким, дана дейді. Бірақ бұл қандай биіктік? Аспан жер жаратылмай тұрып Алла субхана ва тааля осы сипатқа ие еді. Бұл қандай биіктік? Бір нәрсе екінші нәрсенің үстінде ме? Аспан бар ма ол кезде? Аспан жоқ. Аршы бар ма? Аршы жоқ. Осы биіктікті біз Аллаға бекітеміз. Бұны улу мутлақ дейді. Яғни абсолюттық, абсолютная возвышенность. Ол бір нәрсенің үстінде болу биіктігі емес. Сол үшін де біз амин ту манфис сама деген кезде амин ту манфил улу, яғни ман хуал муттасифу бил улу. Яғни али болған Алла субхана ва тааля деп біз бұны түсінеміз. Ал енді періштелер деген мағынаны бұл аят беруі мүмкін бе? Мүмкін. Неге? Себебі Әл-Құран ва хаммалул ауджу. Құранның тәфсирін. Бір ғана мағынамен шектеп қоюға болмайды. Құранның мағыналары көп. Егер біз бұны фил-улу деген мағынада алатын болсақ, онда Алла субхана ва тааля. Егер аспанның ішінде деген мағынасында алатын болсақ, Алланың бұйрығымен адамдарды жазалайтын, адамдардың үстінен тас жаудыратын періштелер бар. Бұл ақиқат. Мысалы Құранда Алла субхана ва тааля фахасафна бихи деген кезде, яғни Лут қауымы жайында біз оларға тас жаудырдық деген кезде, негіз тафсирінде, хадистерде келгенде, Алла субхана ва тааля періштелерге бұйырды. Періштелер жазалады Алланың бұйрығымен, тас жаудырды. Енді сондай азаптаушы, Алланың бұйрығымен азаптаушы періштелер болатын болса, періштелердің мекені аспанның іші. Аспан періштелердің мекені. Сол үшін де екінші мағынасы ретінде періштелер дегенде мағына келе береді. Ода ешқандай проблема жоқ. Себебі Әл-Құран ва хаммалул ауджу. Құран ол бір аяттың өзі ішіне көптеген мағынаны қамтиды. Ал әлгі Октан бауырымыздың айтып жатқаны жалпы сол медресенің, яғни өздерінің сәләфиміз дейді ғой, негізі сәләфтің ақидасына сай келмейді олардың. Олардың айтып жатқаны бұны улу хас дейді. Улу хас, яғни кейіннен пайда болған биіктік дейді. Аршыны жаратты да, кейін аршының үстіне көтеріліп, Аллада тағы да бір биіктік пайда болды дейді. Бұл биіктік хисси, материалдық биіктік. Бір нәрсе екінші нәрсенің үстінде затымен деген. Бұл мағынасын біздің имамдарымыз дұрыс көріп тұрған жоқ. Себебі Алла субхана ва тааля әлемді жаратумен өзіне ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ. Сол үшін де, яғни біз бұл жерде Құрандағы, мысалы Алла субхана ва тааля өзі жайында фауқа деп келді ме, біз Аллаға фауқия сипатын береміз. Алла субхана ва тааля өзі жайында фиссама деді ме, біз фиссама дейміз, бірақ оны бағанағы олар айтпақшы, аспанды жаратып, аршын жаратып, аршының үстіне орнықты деген мағынада емес. Бұл жерде ол Алла субхана ва тааляның абсолюттық биіктігін білдіретін аят. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахулла бұл мәселеге қатысты жақсы сөз айтады. Имам Абу Хамид аль-Газали үлкен ислам ғалымы, Худжатул Ислам, яғни исламның дәлелі, довид ислама деген атақты алған кісі. Сол кісі өзінің Ихья Улумуддин атты кітабында бірінші бөлімі ақидаға қатысты бөлімі бар. Біз осы мешітте сол Ихья Улумуддиннен нәпсіні тәрбиелеу деген тақырыпта сабақтар өткеміз, бірақ біз бірден намазға, құлшылыққа қатысты бабынан бастап кеттік. Оның алдын бір том кітап бар, ішінде білім мәселесі, ақида мәселесі қозғалады. Сол жерде имам Абу Хамид аль-Газали рахмахулла айтады. Валлаху фауқа аль-арш. Валлаху фауқа аль-арш. Алла субхана ва тааля аршыдан аршының үстінде немесе аршыдан биік дейді. Тура осындай сөзді айтады. Бірақ ол қандай биіктік? Фауқиятан ла туқарибуху минал арш ва ла тубаидуху минал ард. Бірақ ол сондай биіктік Алланы аршыға жақындай етпейді. Жерден Алланы аршыға жақын етіп, жерден ұзақтататын немесе жерге жақын етіп, аршыдан ұзақтататын биіктік емес деді ол. Яғни, бұл тек қана Алла субханаһу ва тааляға Құранда келген фауқия сифатын бекіту, ана возвышенность сифатты бекіту және Алланы ол материалдық мағынасынан, яғни денелік, физикалық, денелік дененің бір дененің екінші нәрсенің үстінде болу мағынасынан Алланы пәктейді ол кісі. Сол үшін де айтады: "Валлаху фауқал арш, фауқиятан ла туқарибуху минал арш ва ла тубаидуху минас сара". Яғни Алла субханаһу ва тааляның бұл аршыдан биік болуы Алланы аршыға жақын етпейді, жерден ұзақ етпейді. Ол ондай биіктік емес, яғни ара қашықтық жүретін биіктік емес дейді. Бұл тек қана Алла субханаһу ва тааля біз бекітетін сипат. Біз бекітетін сипат. Оны Алла субханаһу ва тааля, Алла субханаһу ва тааля аршыға жақын болып қалды, жерден ұзақ болып қалды деген мағынада біз алмаймыз. Бұны имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ фиқхул акбар кітабында айтып кетеді. Фиқхул акбарға да қатысты, ол фиқхул акбарды мойындамаймын деді кездесуде, иншалла ол мәселені де қазір айтып кетсек болады. Фиқхул акбар кітабында Алла мен басқа махлуқат жаратылыстардың арасында ара қашықтық жүрмейді деді. Яғни бұл жерде ол бір материалдық бір нәрсенің үстінде болу емес. Бұны имам Ахмад рахмаһуллаһ былай түсіндіреді. Алла субханаһу ва тааля неге өзін аршыдан биік деп айтты деді? Алла субханаһу ва тааля барлық нәрседен үстем, барлық нәрсеге үстемдігі жүреді, барлық нәрседен жоғары, барлық нәрседен биік, бірақ ол қазір біз түсіндіріп кеткендей материалдық биіктік емес. Неге Алла субханаһу ва тааля аршыны айтты дейді? Себебі аршы ең үлкен жаратылыс дейді. Ал егер ең үлкен жаратылыстан Алла жоғары, биік, ол сол ең үлкен жаратылыстың өзі Алланың билігінде, үстемдігінде дейтін болсақ, онда одан кіші болған нәрселер, яғни тікелей оның мағынасына кіріп кетеді деді. Сол үшін де бұл жерде, яғни оларға дәлел болатын еш нәрсе жоқ. Және алдыңғы ғұламаларымыздан келетін сөздердің барлығы осы мағынада. Барлығы осы мағынада келеді. Яғни бізде бұл, альхамдулилля, бұл мәселелерде ешқандай проблема жоқ. Иншалла жауап түсінікті болды деп ойлаймын. Екінші сұрағыңыз Ибн Баттаға қатысты болды. Ибн Батта деген бұл риуаятпен айналысқан кісі. Октам бауырымыз кездесуде соның Алла аршының үстінде затымен, яғни өзінің болмысымен, затымен аршының үстінде дегенге дәлел ретінде соның сөзін келтірмекші болды. Мен ол жерде оны тоқтаттым. Ибн Баттан маған дәлел емес. Мен оның ол жайында қазір ғұламалардың не айтқан есімде жоқ, бірақ қажет болса саған телефон шалып болса да айтып беремін иншалла кім екендігін дедім. Оның сөзін келтірткен жоқпын. Себебі ол өте, яғни алдын таралған мәлімет еді менде. Кейін ол соның сөзін келтіргеннен кейін қайтадан кітаптарды ашып қарадым. Ибн Батта деген кісі басқалар келтірмеген мынандай бір риуаятты келтіреді. Одан кейін ол адамның кім екенін түсініп алуға болады. Ол айтады: Муса алейхиссалам тортауында Алламен сөйлескен кезде Алланы көк шапан ақ сәлдеде дейді ма, немесе көк сәлде ақ шапанда дейді ма, көрді дейді. Сөйтіп "Мен хазал ибрани?" мынау еврей кім деп сұрады дейді Муса алейхиссалам. Яғни Алла Тағаланы киімде көрді деп риуаят келтіреді. Сөйтіп мына еврей кім деп еді? "Мен Алламын" деп айтты дейді. Осындай риуаят келтіретін кісі. Және имам Ибн Хаджар ас-Қалани өзінің кітабында, имам Захаби тағы да басқалар да барлығы келтірген. Бұл кісі имам Әл-Хатиб ал-Бағдади де келтіреді. Бұл кісі біреулердің кітабын ұрлап алып, атын өшіріп, өзінің атын жазып адамдарға "Міне мынау менің кітабым" деп беріп жүрген адам деді. Енді қандай кәззап, қандай жалғаншы екенін көріп тұрық. Ал ақидасының қандай екенін тағы да көріп тұрық. Енді сондай мысал, төрт имамымыздан дәлел келтірместен, үлкен имам байхақи, имам ибн хиббан, тағда басқа сол секілді үлкен муфассирлеріміз табариді алмаса, құртубиді алмай, сонда біз сондай бір мүджассимнің сөзіне кәззап тағда оның үстіне қосымша жалғаншы солардың риуаятына мұқтаж болып қалдық па біз ақидамызды дәлелдеу үшін? Яғни соның сөзін келтірмекші ол бизатидің. Ол адамның ақидасы түсінікті. Одан кейін жалпы сол бизатихи дегенге қатысты айтып кете салайын, енді сөз қозғалып кетті. Бизати ол бір сағат уақытын осы сөз келген алдыңғы ғалымдардан деп дәлелдемекші болды. Бизатихи деген яғни затымен. Затымен бір нәрсенің үстінде дегенді, мысалы субханалла тағала аршының үстінде затымен дегенді дәлелдемекші болды. Егер Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан немесе Құранда бизатихи деген сөз келгенде, онда біз солардың айтып жүрген ақидасына көшер едік. Егер бизатихи деген сөз келген болса. Бизатихи деген яғни затымен деген сөз. Мысалы мынау телефон затымен мынаның үстінде тұр қазір. Затымен деген осы өзінің заты, яғни өзінің тұлғасымен, өзінің бана физикалық тұлға денесімен үстінде дегенді білдіреді. Мысалы, егер біреуді екіншіден біз жоғары деген кезде, мысалы, премьер-министрден президент жоғары деген кезде, бұл затымен жоғары болу емес. Бұл дәрежесі жоғары болу. Мысалы, осылай сөз келеді. Президент премьер-министрден жоғары тұрады. Бұл жер жоғарылық қандай? Физикалық жоғарылық па? Жоқ, физикалық жоғарылық емес. Кейде, мысалы, біз өзін елбасын сөз сөйлеп жатқан кезде көресіз, мысалы, ол төмендеу тұрады. Артында мысалы сәл жоғарыда отыратын адамдар болады. Сонда аналар елбасыдан қол астындағылар жоғары болып қалды ма? Физикалық тұрғыдан иә, сол жерде жоғары болып тұр. Бірақ мәртебе тұрғысынан жоғары емес. Ал бірақ біз бір нәрсе екінші нәрсе үстінде затымен деген кезде бұл жерде яғни мәртебе басқа деген тақырып мүлдем жабылады да, бұл жерде тек қана уже материалдық мағына кетеді. Ол сол мағынаны дәлелдемекші болды. Бір сағат соған сөздер келтірді. Мысалы бағанағы Абу Насыр Ас-Сижди дегеннің сөзін келтірді. Бизатихи деген. Кейін мен артынан сол келтіріп жатқан кітапты ашып оқып бердім. Оның қолында ол кітап жоқ еді. Барлығын бір дәптерге жазып келген. Қай кітаптардан алғаны Аллаһу алам. Мен кітабын ашып, сол кітаптың өзін ашып бердім. Имам Захаби сол риуаятты келтіріп болғаннан кейін айтады. Бұл жерде затымен деген сөз жоқ. Бұны риуаят етуші адамның өзінің ойынан шыққан сөз деді. Осылай айтып жатыр. Ол оны алған жоқ. Маған солай оқып бере салмақшы, оқып бере салмақшы болды. Соған қатысты тағы да осы, яғни Абу Насыр Сиджидің сол сияқты Ибн Баттан сөзін келтірмекші болды. Ибн Баттан кім екенін мен қазір сіздерге айтып бердім. Кәззап, адамдардың кітабын ұрлаушы, Аллаға киім кигізіп қойған мужассим. Осындай адамның риуаятын келтірмекші болды. Ал кейін мен сол кездесуден кейін енді өздерінің ұстазы не деп бұл мәселеде деп Шейх Әл-Әлбанидің сол имам Захабидің Улу деген кітабын қысқартқан. Мен әлсізін алып тастаймын да, тек қана сахихын қалдырам деп мұқтасар жасап берген. Сол кітабын ашып қарасам, олардың мухаддисі, 20-шы ғасырдың жаңартушысы, реформаторы деп жүрген кісілері, яғни олар 20-шы ғасырдың басында келген муджаддид сол кісі деді. Біздің сенімімізше имам Мухаммад Захид Аль-Кәусайри рахимахуллах сол муджаддидул қарнил ашрин. 20-шы ғасырдың мүджаддиді сол имам Мухаммад Захид Аль-Кәусари. Ол кісінің ақидаға қатысты өте жақсы жазған кітаптары бар. Біз ақида сабақтарында сол кісілерге негізделеміз. Сол кісілердің кітаптарынан келтіреміз, сол кісілердің шарттарын келтіреміз. Енді олар үшін Шейх Әл-Әлбани мүджаддид, мухаддисул аср, 20-шы ғасырдың мухаддисі деп келтіреді. Сол кісі сөз айтса, сол кісінің сөзі негізгі таразы оларда. Қайсы бір хадисте мысалы анау сахих деген болса, мынау дайф деген болса, соңғы сөзді олар кімге береді? Шейх Әл-Әлбаниға береді, сол кісінің сөзін алады. Шейх Әл-Әлбани айтады, сол Улу кітабының кіріспесінде, бизатихи деген ешқандай сахих риуаят жоқ деді. Бизатихи деген, яғни Алла өзінің заты мен аршының үстінде деген ешқандай бір сахих риуаят жоқ деді. Бірақ бұл сөз келмесе де мағынасы дұрыс деді. Енді ол кісі әлбетте сол ұстанымда, сол ұстанымда болғандықтан да оны дұрыс деп біледі. Ол өзінің жеке, өзінің көзқарасы, ол өзінің айтып жатқан сөзі. Бірақ ондай риуаят жоқ деді ешқандай. Ешқандай ондай риуаят жоқ деді. Және сол секілді сөзінде айтып кетеді. затымен деген риуаят жок жана Аллага катысты истиқарра дегенди айтууга болмайт дейт. Истиқарра деген аршыга орныкты утвердился. Ягъни утвердился деген мағына орныкты. Буны бағанағы Элмир Кулиевтин тафсиринен көрүүгө болот осы мағынаны бергенин. Бул дурус эмес дейт Шайх аль-Албани айтат. Бул эч кандай келмеген жана утвердился деп, ягъни Алла менен аршы тиет деген сөз дейди. Будан бузуп акыйда келип чыгат деп өз айтат. Ал бирок уктан биринчи кездешүүдө истава сөзүнүн Курандагы истава сөзүнүн мааниси аля вартафаа вастақарра деп. Көтөрүлдү деген маанада жана орныкты деген маанада дейт. А бирок ондай риваят эч кандай ондай риваят жок деп Шайх аль-Албанидин өзү айтып жатат. Сол үчүн да эгер бул кыйналмастан сонун барып өзүнүн энди негизги каалымдарынын бири өздөрүнүн Шайх аль-Албанидин мукаддимасын окуп көрөтүн болсо, онда 1 саат убакытын сол сөздү далилдөөгө кетирмес эди. Себеби жок нерсени ал далилдемекчи болду сол жерде. Жок нерсени далилдемекчи болду өзүнүн сол акыйдасынын дурус экендигин көрсөтүү үчүн. Башка тагы да сурактарыңыз болсо, иншалла ошо маселеге катышты.
Сұрақ қойырды құрметті жамаат, осы мәселеде жеке басты шаруа жайлы сұрақ қоймай қойыңыздар, уақытымызды алмай қояйық, жақсы ма? Осы мәселе тұрғысында.
Сізге әуелгі алырыз болсын деген білет. Менің сұрақ қойын деген себебім сол алдыңғы жиналыста, яғни өтті де, Ләйсе Камзик шай деп. Сол жайында біраз нәрселер айтып кетсеңіз. Мысалы ретінде уажих, сондай мағыналарды.
Жаңа осындай пікірталас кезінде жаңа көп нәрсе негізі белгілі болды. Жаңа сөздеріне қараған кезде кімнің тайып кетіп жатқаны, кімнің есіп кетіп жатқаны. Бірақ сұрақ бұдан кейін сіз ол кісімен басқаша бір пікір алмастыңыз ба, немесе бір түсініскен адамдар, енді сіз де ол жерге екеуіңіз ғана барған жоқсыздар ғой. Сіздердің артыңызда адамдар бар. Қайттым мен Ерсін аға сіздің артыңыздан ерейін деген бір шәкірттер болды ма, немесе бір сондай пікірталастан кейін түсінген адамдар болды ма, өзгерістер болды ма?
Бұл жерде негізі Өктем бауырымыздың жанына еріп келген жігіттердің ішінде енді кімнің қандай екенін сол диспутты тыңдаған адамдар да біледі. Бұл жерде ол мен ақиқатты іздеп келіп отырмын деген адамды мен көрген жоқпын. Себебі ашуланып сол жерде айқайлап столды ұрып жатқан жанды, яғни өзі бір сол бағанағы спорға кіріп жатқан адамдай сондай мінез көрсеткен жанды жігіт болды. Және сол жерде. Яғни қараса ешқандай дәлел келтіре алмай жатыр. Сонымен ашуланып кетіп, мынандай сөз айтылды. Ол жерде анық болды ма, болған жоқ па, анық естіледі ме, мен қазір білмедім, себебі оны толық тыңдап шығуға қайта менде уақыт болған жоқ. Мынандай бұл деді Ерсін деді, Муауиян пасық деген адам бұдан қандай ақида алуға болады деген сөзді айтты. Муауиян пасық деген деп. Осындай сөзді тағы бірнеше жерде де тағы да таратып жүрді. Менің айтарым, Муауия радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы, біз ол кісіні жақсы көреміз, сахабалардың барлығын жақсы көру біздің ақидамыздан. Бірақ ол жігіт Муауия радиаллаху анху мен Муауияның баласы Язид екеуін ажырата алмайтын секілді. Менің аузымнан шыққан сөз бар, Язид жайында оны ғұламалар пасық деген. Және бұда ешқандай проблема жоқ. Пайғамбардың баласы кәпір болып жатыр. Нух алейхиссалам, я буна яркам маана, ей балам, бізбен бірге кемеге мін деді. Бірақ мінген жоқ, кәпір болып өлді. Алла субхана ва тааля ва дараба Аллаху масалан лиллазина кафару имраата нух ва имраата лут. Алла субхана ва тааля сендерге яғни сендерге Нух алейхиссалам мен Лут алейхиссаламның мысалын келтірді. Кана сол екеуін әйелдер жайын. Әйелдер мысалға келтірді. Каната тахта абдайни мин ибадина салихан. Екі біздің ізгі құлдарымыздың қоластында болды деді. Пайғамбарлардың қоластында болды, бірақ дініне ислам дінін қабылдаған жоқ. Жалпы пайғамбарлардың діні ислам. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде "Юхриджул хайя миналь майит ва юхриджул майита миналь хайй" деді. Алла тағала өліден тірін шығарады, тіріден өлін шығарады деді. Ғұламаларымыз бір мағынасында, яғни мүминнен кафирді шығарады, кафирден мүмин шығарады деді. Мысалы, Икрима радиаллаху анху, Абу Джахльдің баласы. Әкесі кафир, бірақ баласы мұсылман, сахаба. Сол секілді, Муавия радиаллаху анху үлкен сахаба, бірақ баласы фисқ жасаған. Біз оны кафир деп жатқан жоқпыз, бұл зат, бірақ ғұламаларымыз оны пасық деген, және имам Ибн аль-Джаузи, Хамбали мазабының үлкен ғалымы мынандай кітап жазады. Ар-радду алял мутаассиб аль-анид аль-мани'у мин замми Язид. Таассуб, яғни фанатизмге салынып, Язидті жамандауға қарсы тұрған адамға қарсы жауап деген кітап жазған. Және сол жерде Язидтің Муавия радиаллаху анхудың баласының қалай бұйрықтар бергенін, сол кісінің халифалық кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немересі Хусайн радиаллаху анху өлдірілді. Оны барлығымыз білеміз. Сол кісі жайында айтқаным бар, бірақ мен Язид ибн Муавия дегенімде оның есінде Язид қалмаған шығар, сонымен Муавия дегенді естіп алып, Муавия пасық деп жүр деп сондай сөзді айтқан. Бірақ мен ондай сөзді еш жерде айтқан емеспін. Бірде бір сахабаға тіл тигізуден Алла бізді сақтасын. Және соңында ол мен өттім басқа деген болған жоқ. Керісінше тұрғаннан кейін валлахи Алла субхана ва тааля бұған куә. Мен айттым. Таластық, біраз енді қызу әңгіме де болды, ашуланған кездері де болды, бірақ бәріміз де мұсылманбыз, сол исламның шеңберіндеміз, сол үшін бауыр болып тарқасайық деп, сол жерде қолдарын алып, құшақтап амандасуға тырыстым, бірақ бір сондай, яғни, отталкивать етіп дейді, орысша айтқанда сөйтіп жақтырмай тұрды. Мен мұсылманша сол қатынасымыз сақтап қалайық деп сол жерде олармен қолын алып, құшақтасып, амандасып, жақсы тарқамақшы болдым. Енді жарайды енді деп құшақтап жатсам, бауырымыз ғой, еш нәрсе етпейді деп жатсам, "Я, егер тәубе етсең болды, тәубе етсең болды" деп тұр. Мен бір куфрді айтып жатырмын, басқан, "Тәубе етсең болды" деп. Енді сол жерде де, енді соңында "Ассаламу алейкум, алейкум салам" деп жай мұсылман ретінде тарқайық десем, яғни бұл мен жүректегі жек көру, әл-уәла уәл-бара деген мәселені осыған олар тікелей байланыстырып тастаған. Сол үшін де мен сондай мінез көрдім. Одан кейін сол жерде қатысқан жігіттердің бірі Саудияға звондапты деді. Сарағаштық жігіт бар, сол жақта отырып, елге фәтуа беріп, елдің құтын қашырып жатқан. Соған звондап, "Сіз кездессеңіз, оқтан бауырымыз онша дайындалмай барыпты басқа" деді. Мен дайындалмай барған адамды көрген жоқпын, себебі барлық айтпақшы болған сөздердің барлығы бір дәптерде тұрған еді. Яғни ана жерден қараған, мына жерден қарағанда бәрін бір дәптерге жинап алып келген. Мен кітаптар көтеріп келдім, ол дәптер көтеріп келді және бір-екі кітапты көтеріп келді. Мен айтып жатқан сөздерім бәрін сол жерде кітапты ашып, кітаптан көрсетіп беріп отырдым, ол дәптерін ашып отырды. Енді бір дәптерге бәрін жинаған адам дайындалмай келген адам ба? Дайындалмай келіпті, соған сіз өзіңіз сіз кездесесіз ба десе, ол ұрсыпты. Одан кейін артынан фәтуа шығарыпты осы мәселеге қатысты. Фәтуасында ол кездесу тыңдамаңдар, оны тыңдау харам, ол кездесу дұрыс емес. Ол кездесу негізінде ол жерде өктем қателесті, білмеймін кіммен ақылдасқанын. Ешкімен ақылдасқан жоқ, солай өзі кездесті деді. Бұл негізі кездесу болмайды, бұл харамды деген сөзді айтады. Және ешқандай дәлел жоқ оның кездесу ол бағанағы болмайды харам дегенге. Ал Оқтамға келетін болсақ, оның бірнеше жерде пікір таласуға болады ма деген кезде, иә болады, Құранда оған дәлел бар, көркем түрде пікір таласыңдар, көркем түрде таласыңдар деп айтқан деген оның өзінің ұстанымы бар. Өзінің ұстанымы бар. Және бағанағы анау имам қайсыды, имам Мәлікке қатысты меді, келіп бір бидатшы, "Мен саған бір аят оқып берейін" деген кезде, "Жоқ, бір аяттан маған оқыма" деп айтқан деген деп шәкірт айтқан кезде, бұл ол кісінің жеке өзінің ұстанымы деді. Сөйтіп жауап береді. Яғни, пікірталасуға болады деген ол ұстанымда және сол ұстаныммен келді. Енді ол еш нәрсе білмейді, сонда әрбір мәселеде барып сол 966-тан 966-ын теріп Саудияның коды ғой. Сол жақтан сұрау керек па әрбірісін? Ол оның аты шықпай тұрып, осы елдегі ең білімді азамат деген атқа ие болып жүрген еді ғой. Тыңдауға болмайды, харам деп фәтуа шығарды және бұндай кездесулер бидғатшылардың шубхаларын адамдардың арасында таратады депті. Бидғатшы деп жатқаны кім? Бидғатшы деп жатқаны, яғни сол жерде отырған әлгі өктем және сонымен пікірталасқан жігіт депті. Яғни мен айтып жатырмын. Менен басқа тағы біреу онымен кездескен болмаса. Солар бұл бидғатшылардың бидғатын таратады бұндай кездесу депті. Бидғатшы деп жатқаны мен. Мен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының соған қарасты мешітте жұмыс істейтін, былайша айтқанда діни басқарманың мүшесімін. Діни басқарма бұл еліміздегі мұсылмандардың қара шаңырағы. Яғни бұл елбасымыз да барлығы қолдап отырған діни мекеме, діни ұйым. Бүкіл мұсылмандарды былайша айтқанда біріктіріп отырған ұйым. Сонда оның айтып жатқаны, яғни муфтият бидғатшы деп жатыр. Муфтият бидғатшы деп еліміздің саясатына қарсы шығып жатыр. Ал біздің еліміздің негізгі мүддесі мұсылмандардың ауыз біршілігі және барлық мұсылмандардың осы өзіміздің діни басқарманың төңірегінде жиналу. Негізгі мүддесі және бұл нәрседе үлкен хайыр бар. Бұл нәрседе үлкен хайыр бар. Мұсылмандардың бөлінуінде ешқандай жақсылық, хайыр жоқ. Бидғатшы деп жатқан. Бидғатшы деп жатқан, яғни діни басқарма. Сөзінен осындай мағына шығып тұр. Діни басқарма бидғатшы деп жатыр. Яғни муфтият бидғат ақиданы таратып жүрген мекеме дегенді ол айтып жатыр. Және одан кейін шубха деді. Шубха деген не ол? Оның айтып жатқаны, бұндай кездесулер шубха таратады деді. Шубха деген яғни күмән. Мен әлі кездесулерде олардың жасырып жүрген өздерін ақидасын баяндап бердім. Мен ешқандай шубха айтқан жоқпын ол жерде. Кітаптарынан оқып бердім. Тағы бір екі жерінде оқып берейін, ашып деген кезде жоқ керек емес деді. Мен ешқандай шубха айтқан жоқпын, мен факт айтып жатырмын. Олар мана өзі де оқып берді Шейх Хусайминнің сөзін. Алла мен адамның арасында ұқсастық бар деген. Осы әхлі сүннәнің ақидасы ма? Яғни Аллада да қол бар, адамда да қол бар, Аллада аяқ бар, адамда аяқ бар. Осы арасындағы ұқсастық, яғни бір-біріне толық ұқсамаса да азғантай ұқсастық бар деген. Мен шубха айттым ба сол жерде? Кітабын оқып бердім. Ибн Таймия Алла алты жағынан шектеулі деп Баян Тәлбисіл Жахмия кітабында айтады. Оны мен оқып бердім. Алланың салмағынан аршы сықырлайды деп. Кітабында жазып тұр. Қандай шубха бұл? Олардың жасырып айта алмай жүрген ақидасын мен сол жерде көрсеттім оларға. Мен одан артық еш нәрсе істеген жоқпын. Ал шубха деп, бірақ жауап бердім сол шубхаларға. Сол кітапты ашып, жоқ, бұл жерде жазылмаған екен деп көрсетіп берді ме? Көрсетіп бере алмайды. Неге? Себеп жазылып тұр. Бұлар ақидан жеткізуде қазіргі кезде екі өте қу саясат ұстанып жатыр. Біріншісі бидғатшылардың ақидасы дейді. Бидғатшылардың ақидасы ол. Бағанағы тәуел бидғатшылардың ақидасы, тафуид бидғатшылардың ақидасы дейді. Бірақ бидғатшы деп жатқаны кім? Бидғатшы, ибн бидғатшы деген адам жоқ қой. Дұрыс па? Ондай адам жоқ. Ол адам, белгілі адамдар бар. Сол адамдар сол ақиданы айтып жатыр. Ол сол ақиданы, ақида соны айтып жатқан адамдарды бидғатшы деп жатыр. Ол адамдар кім? Ол адамдар ашып қарайтын болсақ, фикх акбарда имам Абу Ханифа айтып жатыр. Бидғат деп олар бидғат санап жатқан нәрсесін. Имам Тахауи айтып жатыр, имам Байхақи айтып жатыр, имам Ибн Хиббан айтып жатыр, имам Абу Нуайм айтып жатыр мухаддистерден. Имам Табари айтып жатыр. Сабағанағы Алланың аршыға көтерілуін мен қабылдаймын деп сол кездесуде айттым. Ол жердегі ол көтерілу имам Табари айтып жатыр. Ол бір нәрсенің үстіне орнығу, жайғасу мағынасындағы көтерілу емес деді. Улу ва мулкин ва султан деді. Ол үстемдік жүргізу, билік, бағанағы билігін жүргізу мағынасындағы деді. Яғни мысалы біз айтамыз ғой, патша таққа отырды дейміз. Бұның екі мағынасы бар. Бір мағынасы тікелей барып өзінің отыратын орындығына отырды деген мағынада, екінші мағынасы яғни билігін жүргізді деген мағынада. Имам Табари сол мағынада деп жатыр. Бұны айтып жатқан имам Куртуби, имам Науауи, имам Ибн Хаджар Ас-Қалани. Олар бидғатшылардың ақидасы деп. А бірақ сол ақиданы кім айтып жатқан ешқашан айтпайды. Егер солар ауыз тілі барып соған имам Ибн Хаббан бидғатшы, имам Науауи бидғатшы, имам Ибн Хаджар бидғатшы, имам Байхақи бидғатшы, имам Табари бидғатшы деп жатса, адамдар айтатын еді, сен бүкіл әхлісінен имамдарын бидғатшы деп жатсын, сонда кім қалды деп адамда сұрақ туындайды, адам ойланады. Егер бұлар бидғатшы болса, онда кім бидғатшы емес деген адамда сұрақ пайда болады. Сол үшін де олар ешқашан атын айтпайды. Бидғатшылар деді. Сонымен адамда түсінік болады, яғни түсінік пайда болады. Айдалада жүрген біреулер сол ақиданы айтып жатыр. Солар бидғатшылар. Өздері келеді де, кейін имам Ибн Хаджар былай деді, имам Науауи былай деді. Оларды айналып кете алмайды ешкім. Оларды ешкім айналып кете алмайды. Оларсыз Пайғамбар мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға жететін тізбегі жоқ. А олар альхамдулилля біздің ақидада. Біз айтып жатқан ақидада. Сол үшін де олар бидғатшылар дейді, бірақ бидғатшылардың кім екенін айтпайды. Және олар былай дейді деген кезде кітабынан сөз келтірмейді. Қайсысын көрдіңіз? Имам Матрудидің кітабын ашып, мысалы, таухид кітабында мен былай дейді деп дәлел келтірген. Алла барлық жерде дейді деген кезде, немесе тағы да басқа сол сияқты сөздерді айтқан кезде келтірмейді. Адамдарды алдайды. Және екінші саясаты өздерінің ақидасын да толық айтпайды, жасырады. Өздерінің ақидасын толық айтпайды, жасырады. Бағанағы сол жасырып жатқан тұстарын мен ашып бердім. Бір солардың осы Қазақстанда шейхтарын біреуін көрдіңіз бе? Ибн Таймия әлемнің бастауы жоқ деген сөзді айтады. Бұл сөзде қателесті ол деген бір сөзін естідіңіз бе? Естіген жоқсыз. Бірақ мен сол жерде соны айтып дәлелдеп бердім. Әлемнің бастауы жоқ дегенді айтатын. Бағанағы Шейх Хусейннің әлгі сөзін келтіретін бір адамды көрдіңіз ба солардан? Немесе бағанағы аршы босайды деген мәселеде. Аршы босайды деген бұл әхлісінің ақидасы ма? Әхлісінің ақидасы емес. Мен сол жерде кімге айттым, Октан бауырымызға, сендер Алла аршы босайды деп те айтасыңдар деді. Ол айтты, мен айтпаймын деді. Мен өйтіп айтқан емеспін деді. А бірақ мен оның уағызын тыңдағанмын. Алдын басқа бір жігіттерге мен тек қана сол Ділмұрат пен Назаратулланы тыңдап кетіп, басқалардың барлығын сызып тастап жатқан кезде жаны ауырып, сендер сопы болып кетпеңдер, тек қана Ділмұрат Назаратулла айтса болды ма деген тақырыпта сондай уағызы бар. Сәләфилерге насихат деп тұр. Сол жерде әхлі сүнна ақидада кейде ақидада әхлі сүннада бірнеше көзқарас бола береді дейді. Мысалы, Алла дүние аспанына түскен кезде аршы босайды ма, босамайды ма деген мәселеде әхлі сүннада босайды дегенде, босамайды дегенде көзқарас бар деп айтып тұр өзі. Әхлі сүннан сөз бар деп айтты. Мен соған солай айтып едім, мен олай айтпам деді кездесуде. Енді ойлады мен оны тыңдамаған деп. Сен осындай уағызыңды айтқансың деп, мен ол сөзден қайттым деді. Іздеп көрдім, еш жерде қайттым деп ешкімге айтпаған. Бірақ солар енді жарайды. Аршы босайды деген әхлі сүннан ақидасы емес екен. Бірақ Шейх Хусаймен әхлі сүннан ақидасы деп жатыр. Бір солардың біреуін естідіңіз ба? Шейх Хусаймен осы жерде қателесті осы мәселеде деп қатесін баяндап берген. Баяндап бермейді, жасырады. Ибн Таймия рахмаһуллах Баян тәлбисіл жахмия кітабында Алла аршының үстіне орнықты, Алла қаласа масаның да қанатына орнығады деді. Қаласа масаның қанатына орнығады деді. Осы сөзін оқып берді ме біреу? Оқып берген жоқ. Жасырады ақидаларын. Толық айтамайды. Себебі, егер айтатын болса, адамның, табиғаты бұзылмаған адамның табиғаты бұны қабылдамайды. Сол үшін де, біріншіден бидғатшылар деген кезде олардың кім екенін айтпайды, және өздерінің ақидасын да толық айтпайды. Мен сол кездесуде сол сөздерін оқып бермекші болдым. Бір-екі жерін Алла нәсіп етіп оқыдық. Тағы бір жерлерін оқып берейін деген кезде керек емес деп бас тартты. Егер сол шубха болатын болса, онда кітабын ашсын да жоқ, бұл жерде жазылмаған десін. Немесе шубха десе жауап берсін шубхаға. Шубха деп жауап тастай салмастан. Бұл шубха таратады да жауап тастайды, артында еріп жүргендер жүрегінде мына жерінде мазалап тұр сол нәрсе. Бірақ болды ол шубха шубха деп те кетіп қалады. Яғни ары қарай естігісі келмейді ақиқатты. Мен бір мынандай оқиға болғанда әзіл әңгіме ғой, сол есіме түседі да. Бір күн бір атеист мешіттің жанынан өтіп бара жатыр екен деді. Мешіттің жанынан өтіп бара жатып, азанның дауысын естіген кезде басына ой келді. Осы ислам дұрыс ау, осы ақиқат дін ау деп басына сондай ой келіп ойланып қапты да, артынан басын шайқап, жоқ, мен шайтан азғырып атыр деп өтіп бар жатыр деді. Құдай жоқ, мен шайтан азғырып атыр деп өтіп бар жатыр деп. Сол секілді ол сәл ойланған кезде, жоқ, ол шубха, шубха деді. Жүрегіңнен шығар деді де жауап тастай салады. Егер шынымен шубха болатын болса, кітабын ашсын да, соның олай емес екенін дәлелдеп берсін. Дәлелдей алмайды, себебі кітабында жазулы тұр. Яғни бұл жалпы кездесуден кейінгі жалпы тарау осылай болды. Сұрақ бар ма?
Асмас, асмас. Алла разы болсын сіздерге. Барлық осы жиналып жатқан баршамызға да Алла разы болсын. Сол жаңағы диспутты тыңдап отырған кезінде бірінші диспутта Уақтам бауырымыз айтып кетті. Аллаһтың аспанда екенін дәлелдеу үшін. Аллаһ аспанда екенін дәлелдеймін мен, өйткені Аллаһ Тағала Құранды түсірдік деді. Түсу деген сөз ол жоғарыдан төменгі тарапқа өту деді. Сол бір сөзінде. Содан екінші сөзінде 7-ші дискінің ортасында келген кезде сіз сұрадыңыз. Әй, Аллаһ Тағала жерге аспан әлеміне түсет дегенде затымен түседі ме деп сіз сұрадыңыз. Сол кезде айтты, ол түсу мәселесі жаратылған нәрселерге қатысты деді. Ол жердегі түсу мәселесі жаратуға қатысты. Яғни осы екі сөзді екеуін бір-бірімен салыстырсақ, жаңағы алдында айтқан кезде ол Құранды түсірдік деген кезде, Құран жоғарыдан төмен түсті деген. Екіншісінде тұрып айтты, жаратылған нәрселер жоғарыдан төмен түсті деді. Енді бұны салыстыратын болсақ, Аллаһ Тағала астағфирулла Құранды жаратылғандардың қатарына қосып тастады. Енді осыны өзім бір уақытта отырып, ортамызда бір балалармен отырғанда пікірталаста айтып едім, бір жігіт айтты. Сонда егер ерсіннің сөзімен тыңдайтын болсақ, ол жерде түсті деген сөз ерсіннің өзі айтып отыр, жоғарыдан төмен түсті деп. Демек, оның екінші мағынасы да бар. Деді де. Енді екінші мағынасы ол жердегі Аллаһтың Құранды түсінуі, ол біздің зати сипаттағы емес, өзінің айтпақшы жаңағы ол түсу жаратылысқа қатысты нәрселер болған шығар деп айтсам, жаңа осыны өзіңіз таратып бір айтып берсеңіз осы тақырыпты.
Мен кездесуде Оқтан бауырымызға араб тілін құрметтейік деген сөзді айттым. Араб тілін құрметтейік дедім. Олардың айтатыны, Алла субханаһу ва тағала дүние аспанына түседі. Түсу араб тіліндегі мағынада деді. Және араб тіліндегі мағынасы хақиқи мағынасы деді. Мәжази емес деді. Осындай сөзді айтады. Хақиқи деген, яғни тікелей мағынасы, мәжази деген ауыспалы мағынасы. Мысалы, арыстан деген сөздің тікелей мағынасы төрт аяқты, жыртқыш аңды білдіреді. Ауыспалы мағынасы батыр, өжет дегенді білдіреді. Олар айтады, түсу Алланың түсуі. Тікелей тілдік мағынада деді. Енді тілдік мағынасын қайдан іздейсің? Араб тілінің словарынан іздейсің, сөздігінен. Араб тілінің сөздігін ашып қарасаң, түсу жоғарыдан төменге ауысу деп тұр. Және бұл жерде ол түсу бұл жаратылса қатысты мағынасы, жаратушыға қатысты бөлек мағынасы бар деп ешқандай тіл ғалым айтқан жоқ. Онда сен қандай тілдік мағынаны айтып тұрсың? Егер тілдік мағынасын қабылдамасаң, онда қандай тілдік мағына? Біз айтамыз. Нузул Алла субханаһу ва тағаланың сифаты, бірақ мана мен имам Ибн Абдулбардың сөзін келтірдім сол жерде. Имам Абу Сулейман Аль-Хаттаби тағы да басқа да ғұламалар айтады. Алланың түсуі жоғарыдан төменге өту емес, баған жаратылыстың түсуі секілді деді. Ауылында қандай түсу? Нузул сипаты бұл жерде, яғни мағынасын Аллаға тапсырамыз. Бірақ ол бір жерден екінші жерге ауысу емес. Жоғарыдан төменге өту емес. Субханалла тілдік мағынасы деді. Тілдік мағынасын қарасаң, ол жаратылса қатысты мағынасы деді. Сонда жаратуша қатысты қандай мағына бар? Қай жерден тауып бересің жаратуша қатысты мағынасын? Артынан келеді де қайтадан түсудің мағынасы түсінікті дейді. Субханалла адамды жынды қылады да былайша айтқанда. Адамды жынды қылады. Дүние аспанына түседі дейді. Түсу деген жоғарыдан төменге өту. Яғни бұл ақидан тікелей алатын болсаң, сен Алла өзін жаратылысына енеді деген сөз. Бұл хулулиттердің ақидасы. Бұл хулулиттердің ақидасы. Сонда тарихта пайда болған Алла дүниеге енеді, дүниеге кіреді өзінің жаратылысына деген. Бұл солардың ақидасы. Ол түсет дейді. Түсет деген мынандай мағынада ғой десең, жол жаратылса қатысты мағынасы дейді. Ал енді Құранның тақырыбына келетін болсақ, ол түсу түспеуіне байланыс оған кірмесек те, олардың ақидасында Алланың кәләмі хадис. Хадис деген сөз пайда болған деген сөз. Пайда болған деген сөз бен жаратылған деген сөздің арасында қандай айырмашылық бар? Пайда болмаған нәрсе ол хадис емес, қадим нәрсе. Қадим дейді оны. Яғни бастауы жоқ нәрсе. Ал бастауы бар нәрсеге хадис делінеді. Олар Алла субханаһу ва тааланың кәләмін хадис деді. Одан кейін келеді де хадис деген махлуқ емес деді. Субханалла. Мында хадис деген қандай мағынада? Алла субханаһу ва тааланың олар айтады. Сөйлеуші деген сипаты бар, бірақ әрбір жеке сөз дейді. Ол сол сөйлеген кезде басталады, сөйлеп болған кезде бітеді деді. Сол жерде пайда болады сол сөз деді. Пайда болады деген, яғни ол өздігінен пайда болмайды, оның пайда етуші бар. Пайда етуші Алла субханаһу ва тааля, пайда болушы Құран. Яғни Құран махлуқ деген сөз бұл. Ал Құран махлуқ деген бұл мутазилиттердің ақидасы. Сол үшін де олардың ақидасы негізі мутазилиттердің ақидасына ұқсайды. Бірақ арасындағы айырмашылық мутазилиттер айтады, Алла субханаһу ва тааляны кәләм деген жалпы сипаты жоқ. Кәләм бұл Алланың ісі. Бір дауыс дыбыстарды жаратылыста жаратады деді. Үнді жаратады деді. Таста, ағашта, кейін пайғамбар содан естейді деді. Бұлар айтады, Алла өзінің затында пайда етеді деді. Бұны Ибн Таймия өзінің кітабында айтады, оны ашып келтіріп беруге болады. Мен сол үшін де олардың ақидасын жақсылап тексеріп көретін болсаңыз, Құран хадис деді. Құран махлуқ деді. Бұл ешқандай әхлі сүннәнің ақидасы емес. Ешқандай әхлі сүннәнің ақидасы емес. Түсу мәселесі ол бағана қазір біз айтып бергендей бұл мәселе.
Ассаламу алейкум. Мынау үш негіз жайында айтып берсеңіз, және бұны кім жазған, және ондағы кеткен қате кемшіліктердің бәрін бөліп жарып, бізге түсіндіріп берсеңіз. Үш негізді кім жазып?
Негізгі бұл жердегі мәселе ол атауда емес. Мәселе атауда емес. Үш негіз дегені, яғни қабірде қойылатын үш сұрақ. Раббың кім, пайғамбарың кім, дінің не деген. Осы үш негіз, яғни адамның білуі керек болған ең басты мәселелері. Бұда тұрған, атауында тұрған проблема жоқ. Проблема, мысалы, сол жерге кіргізілген мәселелерде. Алланы тану деді. Алланы тану деген кезде, тәухид әл-әсмә-ул сифат деді. Ар жағына уже біз Алланың шынайы қолы бар, аяғы бар, Алла аршының үстінде затымен басқа дегенге сенуіміз керек деген мәселені қозғайды. Кейін бана куфр иман мәселесіне кіріп кетеді де, кейін тәуассул жасап жатқандарды кәфірге шығарады, мысалы. Осындай мәселелер. Артына, яғни олар осы тақырып әдемі, сұлу. Бірақ ішіндегі мәселе бұл жерде затында болып тұр, атында емес. Мәселе затында. Енді бірақ бұл мәселеге иншалла кейіннен кеңірек тоқтауға болады, Алла нәсіп етсе.
Ассаламу алейкум. Сіз тахауиде, тахауи ақидасында иннал Құрана каламуллахи тааля бада биля қаулати кайф биля кайфияти. Сол бада. Сол бада сөзін қалай түсінеміз? Басталу.
Басталу, бұл жерде басталу деген мағынада емес. Мен сол кездесуде де айттым, бәда ябду деген мағынасы не десем, ол өз айтты. Захара язхару деген мағынада деді. Көріну. Көріну, яғни Алла субханаһу ва тааляның өзінде бар кәләмді, мен сол жерден түсіндіріп кеттім, не мәселе екен. Жаратылысына білдіруі, жаратылысына шығаруы, ал басталу деп алу, бұл әлгі бауырларымыздың ақидасы. Басталу деген, яғни бастауы бар деген сөз. Басталады деген, бастауы бар деген сөз. Әр бір бастауы бар нәрсе махлуқ, жаратылыс болып есептеледі. Алланың кәләмі жаратылыс емес. Алланың кәләмі жаратылыс емес. Сол үшін де бізде ақидада Алланың қадим сипаттары, яғни сипаттары үйретілген кезде соның ішінде кәләм сипаты деп бізде ғұламаларымыз айтып кетеді. Басталады деп алу бұл солардың ақидасы болып есептеледі. Енді сол кездесуге қатысты тағы бір мәселе мен қазір өзім есіме түсіп отыр. Сол кім Октан бауырымыз басында бір жарым сағат сөйледі. Біз оны тыңдап отырдық. Арасында мен айттым, енді сәл сөзіңізді қысқартсаңыз, кейбір бауырлар ұйықтап қалды сөздің ұзақтығынан деп едім. Ол ұйықтап қалса, өзінің проблемасы, естігісі келмеген адам естімейді деңізді. Негізі ол ұйықтап отырған ол кісінің тарапынан келген жігіттер еді. Негізі жанында отырған, бірақ бағана жантайып ұйқыға кетіп қалған бір жігіт бар еді. Соған қарап мен сол сөзді айтқан едім. Және бірінші кездесуде маған сөз берген жоқсың, сол үшін де мен бір жарым сағат сөйлеймін деп, кейін мен жігіттерге айтып едім, қарап шық деп, санап шығыңдаршы деп, ол менен бір 10-15 минут артық сөйлеген. Енді сөздерін санағанда мүмкін менің артық болар, бірақ оның мысалы арасында оны біздің бір 5 минут күтіп отыруымыз, немесе арасында деп тұрса, мысалы ондар енді ол жерде мен сөйлеп жатырмын деген сөз емес қой. Егер соның барлығын есептейтін болсақ, ол менен бір 10-15 минут артық сөйлеген, оны қайтадан санап шығуға да болады. Яғни негізі ол жерде мен көп сөйлеген жоқпын. Сол жерде сол кіріспесінде ол имам Ад-Дарими деп мақтап кетті. Екі Дарими бар, біреу Мухаддис Дарими. Ол Ахлус Сунна ақидасында. Екінші Дарими деген кісі бар, Усман ибн Саид Ад-Дарими. Усман ибн Саид Ад-Дарими деген кісі. Бұл кісінің Бишр аль-Мариси дегенге қарсы жазған кітабы бар. Бишр аль-Мариси деген кісіге қарсы жазған кітабы бар. Сол кітабын Октам бауырымыз алып естіп көрсеңіздер болады. Сол жерде мақтады. Бұл жақсы кітап. Ол кітапқа ешқандай ғалым тіл тигізбеген, керісінше Абу Зур'а ар-Рази деген кісілер ол кітапты мақтаған деді. Сол кітапты мақтаған деді. Кейін мен одан өзінен сұраған кезімде, мысалы Имам Тахауидің сөзін алып келіп, Алла шектеулерден пәк дегенді қалай қабылдайсың деп едім, Алла шектеулерден пәк деді. Шектеулер деп айтпайсың ба? Жоқ, Алла шектеулерден пәк деді. Жарайды, сен шектеулерден пәк деп тұрсың. Тура сол уақытта, дәл сол уақытта, Имам Дарими деген керемет ғалым болған, оның керемет кітабы бар деп тұрсың. Мен сол кездесуден кейін кітабын ашып, тауып алып, ашып қарадым. Ішінде бабун фил хадд, яғни шектеул, Алланың шектеуі, Аллаға шектеу беру бабы деп бап қояды. Ішінде айтады. Алла субханаһу ва тааля аршының үстінде, ал үстінде болса, онда шектеулі болады. Аршы шектеулі ондай болатын болса, Аллада мысалы Аллаға қатысты екі шектеу бар деп. Біріншісі өзінің затындағы шектеу, екіншісі аршыда шектеулі ғой. Енді осы екі шектеу деді. Кім Алланың шектеулерін жоққа шығаратын болса, ол адам Құранды жоққа шығарды деді. Осындай сөзді айтып тұр. Осындай сөзді айтады. Және Алла екі қолымен жаратты деген мәселеге қатысты ол айтады, яғни ұстап жаратты деді. Осылайынан түсіндіреді. Менде субханалла, Алла шектеулерден пәк дейсің. Бірақ мына жақтан келіп, Алла қатысты екі шектеу бар, Алланың шектеулі екендігін жоққа шығарған адам, Құранды жоққа шығарған адам дегеннің сөзін мақтайсың. Енді қайсысын аламыз? Немесе мен бұл сөзді айтуға тілім бармайды, бірақ сол кітапты қарап көріңдер, сол кітапта негізі мәселе дұрыс жазылған деген секілді сөз да бұл. Сен Алла шектеулерден пәк дейсің ба? Онда Алла шектеулерден пәк деген кітапты көрсет, соны мақта. Енді өзің Алла шектеулерден пәк дейсің де, бірақ барып Алланың екі шегі бар деген кітапты мақтап, ол кітапта ешқандай проблема жоқ десең, онда бұл жерде енді мәселе түсініксіз болып қалды. Иә, оның Алла шектеулерден пәк деген сөз дұрыс емес. Немесе ана кітапты мақтау дұрыс емес. Екеуінің біреуі дұрыс емес.
Сізге Алла разы болсын.
Руслан, сен
аруш. Бірінші сұрақ, диспутта болған Оқтан бауырымыз айтты. Фехкуль Акбар. Фехкуль Акбарда 3 әлсіз, 3 адам әлсіз деді. Фехкуль Акбар сұрақ, мен маған ешқандай дәлел керек емес. Фехкуль Абсат одан да әлсіз деді. Артынан Фехкуль Абсаттан өзі дәлелдер келтірмекші болды. Оны сіз енді айтып тұрсаңыз. Сол кезде әлсіз деп тұрған Фехкуль Акбар шынымен әлсіз ба? Жоқ, кейбір ғалымдар, кейбір ғұламалар айтқан деп айтады, ол кейбір, ол кім, ол шынымен солай ма, жоқ па? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, ол кісі Ибн Масудтың радиаллаху анху сөзін келтірді. Судың үстінде аршы, аршының үстінде Аллах. Ибн Масуд дәл солай айтып тұр. Ал сен Құранға саламыз, өйтеміз, бүйтеміз деп айтып тұрсың, сен кімсің, ол кім деген сияқты сөздер келді. Осы сөздерді дұрыстап түсіндіріп берсеңіз, Алла разы болсын.
Фихл Акбар кітабына қатысты. Негізі Фихл Акбар кітабын Имам Абу Ханифаның кітабы емес деген мен одан алдын жігіттерді естіген емесім, біздің Қазақстанда жүрген. Керісінше сол кітаптағы уала нақаулу инна ядаху қудрату ва ниъматуху лянна фихи бутали сифа. Алланың яд сифаты, құдірет нығмет деп айтпаймыз деген сөзіне жабысып алады. Мен алдыңғы бағанағы ол кісінің Алланы біз дене болудан басқадан пактейміз деген сөзін алып тастайды да, тек қана сол сөзіне жабысып алып, мені Имам Абу Ханифаның ақидасы деп келтіретін еді. Енді мен ол кітаптағы ережелерді келтірген кезде, Әхлі Сүннәнің ақидасына сай, ол кісі ол кітапты мойындамаймын деді. Және ол кітапта үш әлсіз бар деді. Имам Абу Ханифаның баласы Хаммад, Хаммадтан риуаят еткен кісі, одан риуаят еткен кісі үш кісі әлсіз деді. Ол мәселені қарап көрдік. Қарап көрсек, толық әлсіздігіне келісілген біріншіден адамдар емес. Екіншіден, риуаят етуде әлсіздігі бар деген сөз айтылған. Риуаят етуде деген кезде бұл жерде сөзбен риуаят ету. А бізде хадис ғылымында айтылады, хадис ғылымында риуаят етуші адамда дабыт деген нәрсе болу керек деді. Дабыт деген оның түсініктемесі, егер қабілетімен, яғни жаттап алып сөзді жеткізетін болса, қабілетінің күшті болуы, ал егер кітаптан риуаят ететін болса, кітабын сақтап, кітабына ұқыпты болуы деді. Риуаят етуші адамдар екі түрлі болады. Біреулер жаттап алып, өзінің яғни ойынан жаттап алған сол жадынан риуаят ететіндер бар. Енді мықты үлкен ғұламалар бар ғой, Имам Бұхари, Имам Муслим, Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи, тағы да басқа сол секілді Имам Дарақутни, және көптеген сондай мухаддистер. Және екінші риуаят етуші, бұл ойынан еш нәрсе риуаят етпейді, жаттап алып, кітаппен ғана жеткізетін адамдар. Яғни бір ғалымның алдына отырады, сол кітапты ашып отырып, кітаптан оқиды, соны жазады, кейін басқа бір жерге барған кезде тура сол кітапты ашып отырып, сәнәдің барлығын келтіріп, сөзін жеткізіп беретін ғалым. Әлгі айтылған адамдарда жаттау жағынан әлсіздік бар деген сөз бар. Бірақ оны толық тасталынған деп айтылмаған. Ал олар бұл кітапты риуаят еткен кезде жазбаша түрде риуаят етті. Оны, яғни бағанағы өзінің ойынан жаттап риуаят еткен жоқ, жазбаша түрде риуаят етті. Одан кейін Оқтанның айтқаны, Имам Мулла Али қари оған шарих жазған, бірақ ол оны әлсіз деп есептемеген емес, себебі ғұламалар әлсіз кітаптарға да шарих жаза береді деді. Осындай сөзді айтты. Әлсіз кітаптарға шарих жаза береді деген мәселе негізі, жазу мәселесі, бұл негізі фадайл амал мәселесінде. Фадайл амал, яғни мына амалды жасасаң сауап, мынан жасасаң сауап, мынанша болады деген мәселе. Ол халал харам мәселесі емес. Тем более ол ақида мәселесі емес. Ал енді Имам Мулла Али қари келіп, бұл кітапты мойындамаса, оның ішіндегі сөзді менің ақидам деп қабылдамаса, сенімді кітап деп қабылдамаса, сонда әлгі фадайл амал секілді әшін, я осы дұрыс ақида, былай-былай деп оған шарх жазады ма? Бұл ондай мәселе емес қой. Сол үшін де Имам Мулла Али қари ол кітапты сенімді деп қабылдағандықтан да соған шарх жазып жатыр. және ол кітаптың сенімді кітап екендігін үлкен бағанағы ғұламалардың кітаптарын тізбектеген арнайы кітаптар бар. Әл-Фейхрис деді, Ибн Надимнің Кәшфу-Зунун кітабы, Хаджи Халифаның тағы да басқа да кітаптарда имам Абу Ханифаның кітабы екендігін айтқан. Және ғұламалар имам Абу Ханифаның Фиқхул Акбар кітабына күмән келтірушілер оны Фиқхул Абсатпен шатастырады деді. Бағанағы Абу Мутан Аль-Балхидан риуаят етілетін Фиқхул Абсатпен шатастырады, сол үшін де күмән келтіргендер бар деді. Ал ең қызығы Мухаммад ибн Ибрахим Әл-Шейх рахимахуллах осындай есімді Саудияның муфтиі дүниеден өткен. Шейх ибн Баздан алдын муфти болған. Олар оны үлкен ғалым деді. Үлкен ғалым болған сондай кісі. Сол кісі осы мәселеге қатысты. Ол кісінің Мәжмуа Расаил, әлгі берген фәтуалары тағы да басқа жинақталған кітабында осы мәселеге қатысты мынандай сөздері бар. Фиқхул Акбар кітабы Хаммадтың риуаятымен келген, Абу Ханифадан келген сенімді кітап. Бірақ ол кітап кейбір өздерін ханафиміз деген, бірақ ақидасы Абу Ханифаның ақидасына сай келмеген адамдарға жақпаған кезде кітапқа күмән келтірді деді. Кітапқа күмән келтіріп, бұл кітап Абу Ханифаның кітабы емес деді. Кейбір ханафи сымақтар деді. Бұл кітапты мойындаған жоқ, себебі ішіндегі ережелері оларға жаққан жоқ, сол үшін кітапқа күмән келтірді деді. Біз әлхамдулиллах ханафилеріміз. Біз ол кітапты мойындап тұрмыз. Ол кітапқа күмән келтіріп жатқан жоқпыз. Және айтатынымыз Шейх Мухаммад ибн Ибрахимға, ол кісіге тірі болғанда сол медресенің адамдарының күмән келтіріп жатқанын көрер еді. Біз емес күмән келтіріп жатқан, оған күмән келтіріп жатқан өктен бауырымыз. Сол кітаптың ішіндегі ережелер өзіне қайшы келгендіктен. Бұл кімнің сөзі? Мухаммад ибн Ибрахим оған қарсы жауап беріп жатыр. Оған қарсы, яғни бана өктемге қарсы жауап беріп жатыр. Ішіндегі ережелер сендерге ұнамады, сол үшін сендер ол кітапқа күмән келтіріп жатсыңдар деді. Бұл кітап имам Абу Ханифадан келген кітап болып есептеледі Фиқхул Акбар кітабы. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудың сол кісіден келген риуаятқа келетін болсақ, біріншіден ол риуаят, бірнеше риуаяттар келеді. Мен оны Улу кітабынан оқып бердім. Бір жерінде Аллаху фауқа аль-курси деп келеді, біреуінде фауқа зәлік деп келеді. Ол кісі фауқа аль-арш дегенді алады. Және біз бағана айтып кеттік, біздің негізі фауқияға қатысты ұстанымымыз қандай екенін, фауқа деген сөзде бізде ешқандай проблема жоқ екендігін айтып кеттік. Және бұл жерде ол Аллаға қатысты келген кезде, мен сол диспуттың өзінде де айтып кеттім, оны біз Аллаға лайықты мағынасында аламыз. Оған мен де Құраннан дәлел келтірдім. Мысалы Құранда Алла субханаху тааля инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля-наби. Алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Иман келтіргендер сендер де салауат айтыңдар деді. Бұл жерде Алладан болған салауат, бұл жерде Алла салауат айтады деген кезде оның мағынасы мүлдем бөлек. Періштелер салауат айтады деген кезде оның мағынасы бөлек. Адамдар салауат айтады деген кезде оның мағынасы бөлек. Яғни біз саллаллаху алейхи ва саллям дейміз. Алланың салауат сәлем болсын дейміз. Алла субханаху тааля пайғамбарға салауат айтады деген кезде Алла субханаху тааля саллаллаху алейхи ва саллям деп айта ма? Жоқ, ойтып айтпайды. Яғни бір сөз Аллаға қатысты мағынасы бар, періштеге қатысты мағынасы бар, адамға қатысты мағынасы бар. Ол фауқа деген, мысалы, екі жаратылыстың арасында болатын болса проблема жоқ. Бір жаратылыс екінші жаратылыстың үстінде фауқа деп келе береді. Бірақ Аллаға қатысты келген кезде әлбетте біз оны бана материалдық бір нәрсе екінші нәрсенің үстінде болады деген мағынада ала алмаймыз. Сол үшін де Аллаға қатысты келген кезде Аллаға лайықты мағынада болады. Аллаға лайықты мағынада болады. Ода ешқандай иншалла проблема жоқ. Тағы басқа сұрақтарыңыз егер болатын болса. Негізі.
Ассаламу алейкум, сізге Аллах разы болсын. Мен осы диспуттен тыңдап өзімнің ойым қорытуы түсінгенім, олар оймен Алланы бір жаратысқа ұқсатады. Өзім ойым жеке басым. Ал христиандар бірдеңкеге сызып, соны Алла деп табынады. Буддистер бірдеңке қолмен қашайды, олар соны Құдай деп табынады. Енді осылар Алланы оймен бір жаратылыс деп табынып жатса, сондай ақидада жүрген бауырларымызды мұсылман деп санауға бола ма? Рахмет.
Енді олардың үкімін сұрау бұл диспутқа тікелей қатысы жоқ. Бірақ сонда да енді бұл мәселе чувствительный мәселе болғандықтан да, хассас мәселе болғандықтан да айтып кете салайық. Негізі тәшбих ақидасының басында тұрғандар яһудилер. Солардан біздің үмметке өкінішке орай өтті. Оның өтетіндігін Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам өзінің хадисінде баяндап қойды. Сендерден сондай қауымдар шығады, алдыңғыларға ереді деді. Кесірткен ініне кірсе бірге кіріп кетеді. Кім олар, кімдер? Яһуди насраниялар ма деген кезде олардан басқа кім деді? Олар ақидада тәшбих, тәжсим, Алланың рұқсаты ақидасына кетті. Бізде де сондай ақидаға барғандар болды, бірақ бәрібір біздің үмметтегілер олардың деңгейіне жеткен жоқ. Сызуға, бағанаға, бейнесін бейнелеуге. Кейін оны бір жаратылыс деп те жаратылыс демейді. Бірақ Алла субханаһу ва тағала деген кезде олар сондай бір үлкен бір екі қолы бар, екі аяғы бар, екі балтыры бар, екі көзі бар. Екі көз дегенге ешқандай дәлел жоқ, екі балтырға ешқандай дәлел жоқ, екі аяқ дегенге ешқандай дәлел жоқ негізі. Бірақ солай айтады. Сондай бір затты елестетеді. Елестетеді деп айтпайық, түсінеді. Енді біз біреуге жала жауаппайық қояқ. Бірақ Алла деген кезде оларда ұғым сол, яғни оны шына екі қолы бар, екі аяғы бар дегендіктен түсінікті ол нәрсе. Сол үшін де ғұламаларымыздың айтқан сөзі бар. Әл-муджассиму яғбуду санамен, әл-муаттилу яғбуду адамен деді. Аллаға дене беруші путқа табынады деді. Пут, оның ойындағы пут, пут деген кезде яғни бір дене, немесе жасап алған дене. Ал Алланың сипаттарынан мүлдем, яғни Алланың сипаттарын жоққа шығарушылар жоқ нәрсеге табынады. Муғтазилиттер, тағы да басқа сол секілділер Алланың сипаттарын мүлдем жоққа шығарады. Ал енді ол кісілерге келетін болсақ, ол кісілердің ақидасын ғұламаларымыз әхлі сүннәнің ақидасына мутәшәбихат мәселесінде, осы Алланың есім сипаттарына қатысты мәселелерде әхлі сүннәнің ұстанымына сай емес дейді. Ол бидаи ақида дейді, бірақ ол бидаи ғайр мукаффира. Діннен шығаратын бидаат емес. Олар кәпірлер емес. Сол мәселеде әхлі сүннәнің ұстанымына қайшы келеді, бірақ біз оларды мұсылман деп есептейміз. Олар мұсылман бауырларымыз. Сол үшін де олардың артынан намазда ұюға болады. Оларды біздің имамдарымыз кәфірге шығарған емес.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, жалпы қоятын екі сұрағым бар. Бірінші сұрақ, жалпы кейбір сәләф бауырларымыздан тараватыр диспут болып жатқан уақытта сіз тұрып кетіп қалған жайында. Ол туралы бірде айтып берсеңіз. Екінші сұрақ, жалпы осында жамағат жиналып отыр ғой. Осы аудиодан кейін кейбірлер айтып жатыр, осы аудионы тыңдауға болмайды, ерсіні тыңдауға болмайды, және де ханафи бауырларыңызбен араласпаңдар деген. Сол туралы жалпы қарапайым мұсылмандарға бір ұсыныс айтсаңыздар. Алла разы болсын.
Біріншіден кетіп қалу мәселесіне келетін болсақ, мен енді кім қандай комментарий жазып жатыр, оны қарап отыруға нем болған жоқ, бірақ бір-екі бауырлардан өтінгенім, егер сол сәләфиміз деп жүрген, негізі оларды таймилер деуге болады. Солардан болған және осы ақидаға қатысты бір замечание немесе бір пікір айтқан болса, солардың несін қандай бір айтқан жеткізіп отырыңдаршы өтініш деп сөйтіп айтқан. Сонда енді күліп айтып жатыр, сіз тапшыкеңізді алып қашып кетіпсіз, одан кейін тағы бір 4 сағаттағы да диспут болыпты, ол жазылмапты, енді біз оны шығармаппыз деген секілді сондай сөз айтылды деді. Біріншіден бұл кездесейік деген ұсыныс негізі біріншіден біз тараптан болды. Және бұл кеше ғана болған ұсыныс емес. Мен осында осы мешітте қызмет етіп жүрген кезде, осында қазір қызмет жасап жүрген бір сол Октан бауырымызбен жақсы араласатын жігітпен сөйлесіп отырайық. Тыныш атмосферада әлгі. Енді тыныш атмосфера болар еді, егер ешкім ашуланбаса, ана жерде стол тұрмаса. Сонда жерде отырып сөйлесейік. Және сол сөйлескеніміз видеокамераға, диктофонға жазылсын. Сөйтіп халық көрсін деген ұсыныс айтқанмын. Жауап: олай жасаудың қажеті жоқ. Жеке өзіміз отырсақ, жанымызда 2-2 көп адам болса, сол жеткілікті деген жауап болды. Енді ол біріншіден куаның артынан кім қуалап жүреді? Бір қуашақ бұлай етуі мүмкін, екінші шығып бұлай етуі мүмкін. Енді ол біреудің аузына ешкім қақпақ пробка болмайды. Сол үшін де ол бұл жерде ол нәрсе енді реті келмейді. Және видеокамераның қажеті жоқ деді, диктофонның қажеті жоқ деді. Енді видеокамера қатысты олардың бәлкім ұстанымы бар шығар, сондай себебі қазір кейбір жаңа сол сәләфиміз деп жүрген бауырлар шығып жатыр, видеокамераға түсуді дұрыс көрмейтін. Мысалы, кімдер? Ринаттар дұрыс көреді, оның YouTube-та толып жатыр видео ағыздары. Бағана кім? Субханалла. Тағы да басқа да жігіттер видеолар толып жатыр. Ал бірақ енді қазір сондай жаңа жігіттер пайда болып жатыр. Олар видеоға түсіруді де әлгі тасуир суретке түсіру харам дегенге кіргізіп жатыр да, видеоға түспейді. Бәлкім мүмкін сол тұрғыдан видеоны қабылдамаған шығар. Сонымен осы ұсыныс сол кезде қалған. Кейін екінші осы кездесуімізге себеп болған ұсыныс біздің менің сабағымда тахауи ақидасын тыңдап жүрген бір жігіт барып сол Октам бауырымызбен кездескен. Кездесіп сол жерде осы мәселелер қозғалған, ол өзінің позициясын түсіндіріп берген және сол жерде оның айтқан сөзі имам Шафии айтқан деді. Құранда Алланың аспанда екендігінде мыңнан астам дәлел бар деп осындай сөзді айтқан. Бірақ Құраннан қарап көрейік деген кезде, бірақ соның бір аятты да талқылағысы келген жоқ. Құранда мың аят болатын сөз, машалла. Енді мың аятты хотя бы жүзін келтірмейме? Имам Шафиидің ондай сөз жоқ. Және имам Шафиидің сол кездесуде де жоқ сөзді келтірді. Мен кітапты ашып, мен мына жерде тура сол бетінде ондай сөз жоқ деп көрсеттім. Одан кейін ол кісінің бірінші кездесуде ақидасын келтірді. Ол адамның кім екенін мен кейін тағы да айтып бердім. Яғни сенімсіз жолдармен келген сөздер. Біреу мүлдем жоқ, екіншісі жалғаншы риуаят еткен хабар. Сондай енді мыңнан астам аят бар, басқа деген секілді сөздер айтқан. Кейін әлгі жігіт маған звондайды. Қоңырау шалып, осылай-осылай делінді деді. Мен айттым, мен кезінде шыққанмын, связға шығып, байланысқа шығып, кездесейік отырайық деген. Егер айтпақшы болса бір мәселесін, себебі сол жерде мен де атымды атаған, егер оның айтқаны мынандай деген секілді. Ондай болатын болса, соны кездесіп бетіме айтсын дедім. Кейін ол жігіт олардың шәкірттеріне шығып, шәкірттері кездесейік отырайық деген, диктофон болсын дедім міндет түрде, енді видеоға, видеокамера келіспеді. Сонымен сол екіншісінде әйтеуір әлхамдулилла келісім болды, ұсыныс біз тараптан болды. Кездесейік деген ұсыныс біріншіден бұл біз тараптан болды. Және біз қазірде кездесуге дайынбыз. Кездесуге дайынбыз. Қайсысы кездесеміз десе, біздің есігіміз ашық. Әлхамдулилла, біз ақидамызды жасырып қалатын бізде ешқандай тұс жоқ. Тұстар жоқ ақидамыздың, біздің ақидамыз ашық, айдын. Және келіп, егер ақидасының ережелерін бізбен талқылауға шамасы жетсе, талқылайым десе, пожалуйста. Өткен кездесуде ол нәрсе болған жоқ. Мен енді олардың ережелері бар. Мысалы, Алла субханауа тағалаға сипат бекітуде ұстанатын ережелері бар. Ол ережелерін Шейх Усаймин «Әл-Қауаид әл-Мусла фи әсмаиллахи л-Хусна» деген кітабында айтып кетеді. Тағы да басқа Ибн Таймия рахмаһуллах та баян тәлбисул жахмияда өздерінің ережелерін баяндап береді. Мысалы, Құранда келеді. Аллаға бір нәрсе Алланыңкі деген кезде, мысалы Байтуллах деген сөз келеді. Алланың үйі. Екінші бір аятта келеді «Уәджіхуллах» деп келеді. Алланың жүзі, мысалы. Енді Байтулланы Алланың байт деген сифаты бар деп айтамыз ба? Алланың үй деген сифаты бар деп. Олар айтады, жоқ, бұл жерде бұл идафатул махлуқ илал халиқ деді. Яғни жаратылысты жаратушыға анағы соған байланыстыру деді. Ал жаратушыны байланыстыру деді. Тек қана мысалдарына бір нәрсен үйі деген секілді мағынада. Ал енді уәжіх келген кезде олар айтады, бұл жерде Алланың сипаты деді. Яғни қай жерде Алланың сипаты деп бекітеміз, қай жерде бекітпейміз. Оған қатысты ережелер бар. Сол ережелерін талқылаймыз десе, оны отыруға дайынбыз. Бірақ өткен кездесуде ондай талқылау басты мүлдем болған жоқ, ол тек қана өздеріне дәлел болады деген риуаяттарды келтірумен болды. Одан басқа еш нәрсе істеген жоқ. Содан кейін соңында енді мен сол мәселелерге кірем бе деп отырған кезде, дәптерін жапты да тұрып кетті. Тұрып кеткеннен кейін мен енді сөздің соңында субханакаллаһу ва хамдик болсын деп субханакаллаһу ва хамдик дедім де, кейін тұрып, кейін қол алысып, амандасып, былай жылы шығарып салмақшы болдық. Яғни бірінші тұрып кеткен ол. Ал енді шәкірттер Шымкенттегі, Алла разы болсын, мына билетті ұйымдастырып, билетті жол мына барып қайтуды ұйымдастырды. Сонымен мен Атыраудан арнайы, мына Атыраудан Астанаға ұштық, тікелей рейс жоқ, кейін Шымкентке ұштық. Жексенбі күні, кешіресті жұма күні. Сөйтіп сенбі күні кездестік, жексенбі күні мен қайттан ұшып кеттім. Себебі жұмыс бар. Яғни арнай сол кездесу үшін бардық. Кездесу үшін бардық, кездестік. Сөйтіп соңында ол тұрып кеткеннен кейін артынан біз де тұрдық. Оның сол жерде куәгерлер бар. Алла куә оған. Бұл сөз махиретте де иншалла жауап беремін. Біз бірінші тұрып кеткен жоқпыз. Бір сол комментарияда жазыпты дейді. Взял тапочки, убежал деп. Ондай еш нәрсе болған жоқ. Ондай еш нәрсе болған жоқ. Біз айтамыз, қазір де кездесуге дайынбыз. Ал енді бірінші кездесуде 2 сағат 40 минут болды. Біз жұмадан кейін бардық, күтіп отырдық. 1 сағаттай күтіп отырдық, кешікті. Кейін олар басқа жерде айтқан екен, бір атаудағы кафе бар екен. Біз басқа, екеуде халал. Біреуіне барып қойыппыз, сонымен екінші жерге бардық, одан кейін тамақ заказ берілді, басқа деген секілді, енді қарын тойғаннан кейін сәл көңілді отырып сөйлесейік деп, сөйтіп сөзді бастағанша сағат 4 болды. Сағат 4 болды, менің баратын жерім бар еді, себебі бұл бізде қай күн еді? Жұма күн еді. А мен бейсенбі күні кездесейік дедім, отказ болды. Сәрсенбі күні кездесейік дедім, среда күні отказ болды. Одан кейін сейсенбі күні, яғни вторник, четверг, среда, яғни сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі күндер кездесейік деп 3 күнде де отказ келді. Сөйтіп жұма күні келісті. Ал жұма күнге мен алдын ала келісіп болған жер бар еді. Біз қаланың сыртында болды ол. Шымкент қаласын жақсы білетінде бар. Манкент деген жақ, Манкентте жақын емес, Беловод деген жер бар. Сол жақта болды ол, қаланың сыртында. Сол үшін де мен асығыс болғандықтан да мен айттым, мен асығыспын, қазір 6-да кетуім керек деп басында, записте ол айтылмады, Аллаху алам, 6-да кетуім керек деген, мен 6-да 40-та уақытым жоқ десем, бір минут бер деді, соны әлгі жігіттер біріншісінде міне дәлелдер айтылып жатқан кезде қашып кетті, басқа деген сөз айтты. Бірақ алхамдулиллах, біз қайтадан барып, қайтадан кездестік, жалғастырдық және ол жерде біз тұрып кеткен жоқпыз. Яғни, иншалла осымен тамамдасақ, біз негізі бұл мәселелерге қатысты иншалла арнайы сол кітаптардан келтіріп, кітаптардағы сөзін оқып беріп, мен қазір бағана айттым ғой, Ибн Батта туралы мынандай делінген, бағана имам Дарими Алланың екі шектеуі бар деген сөз айтты деген, оның бәрін кітабынан оқып беріп, және мен бірінші кездесуде айтқан сөзім бар, сендер негізінде біз Алланың ішіндеміз деген сөз айтасыңдар деген мен оған. Оны да сол жерде жақсылап түсіндіріп бердім. Енді видеосында түсінікті болады иншалла. Ол арнайы Алла нәсіп етсе шығады. Екі бөлім қылып жазып жатыр. Бірінші бөлім жазылды. Енді иншалла ертең барғаннан кейін екінші бөлімін жазамыз. Ол жерде бұл мәселені біз кеңірек талқыладық. Енді сөйлеспеңдер басқа десе, енді ол әлбетте өздерінің проблемасы. Енді мен ханафилермен сөйлеспеңдер деген сөзін естіген жоқпын. Бірақ негізінде жалпы бұл кісілерде мынандай проблема бар. Бұл кісілер бағанағы басқа дін дұшпандарынан, миссионерлерден келіп біздің Қаракөз қандастарымызды шоқындырып жатқан миссионерлердің қауіпінен мешіт имамдарының қауіпін үлкенірек деп біледі. Осындай проблема бар. Себебі бұлар бидғатты дін етіп адамдарға тығып жатыр. Ол арақ ішіп жүрген адам да біледі, өзінің арағына харам екенін, ал миссионердің басқа дін өкілі екенін адамдар біледі, сол үшін олардан қауіп жоқ, қауіп бізге мешіт имамдарынан келеді деп солардың үлкендері айтқан сөз бар, өкінішке орай. Енді ондай ұстанымда болған адам одан кейін араласпа деп жатса, онда бұл түсінікті нәрсе. Жалпы оларда мынандай ере фәтуа бар. Егер сенімен араласып жатқан ақидасы бөлек адам саған дағуат жасай алатындай білімі болса, онымен араласпа деді. Сен оған дағуат жасай алатындай білім, ода білім болмаса, онда аралас деді. Яғни сен мына жерде ол шақырылушы болады, сен шақырушы боласың. А керісінше болса, болмайды деген, кейін ана бағанағы сол Саудияда отырып, оны тыңдау харам деп фәтуа беріп жатқан жігіттің бір фәтуасы бар, мен өзім құлағыммен естігем. Ол бидғатшылармен араласқаннан, еврей христиандармен араласқан абзал деген секілді сөзді айтады. Енді бұл фәтуа ол бұрыннан келе жатқан фәтуа. Аллаху алам, Алла тағала баршамызға разы болсын.
Жарайды, кім мына жаққа келіп сұрақ бересің қазір?
Ассаламу алейкум. На осы диспуттан кейін көп жаңағы интернетте жүрген ақпараттар бойынша ерсін оқтамды әдейі таңдап алды, диспутқа шақырып алды, өйткені оқтамның білімі жоқ болғандықтан өзінен жаңағы білімі жоқ адамдардың арасын әдейі соны таңдап алды да соны диспутқа шақырды деген сөздер көп естіліп жүр, көп оқып жатырмыз. Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, осы диспуттың нәтижесін бәріміз көріп жатырмыз, көп нәрсе көзімізге жаңа ашылып жатыр. Енді болашақта сондай оқтан бауырларымыз сияқты жүрген Ринат Абу Мухаммад, я болмаса Дарын деген бауырларымыздан сіз араларыңызда мысалы басқа да осы ресми дін ұстанатын ұстаздардың арасында диспутты болашақта күтуге бола ма? Рахмет.
Біріншіден, қазір сіз атын атап кеткен адамдармен жеке арамызда ешқандай бір проблема жоқ. Енді бәрімізде жанымыз ауырса, дін үшін ғана ауырады. Ал жеке адамдық тұрғыдан келетін болсақ, мен енді мұсылман ретінде иншалла жақсы көруге жалпы мұсылмандар тырысамыз. Біріншіден. Екіншіден, біз мынаны таңдап алдық басқа деген нәрсе бұл жерде жоқ. Біз кез келген сол дағуатты жасап жүрген, сол ақидан таратып жүрген жігіттермен кездесуге дайынбыз. Енді орысша кездесу бізге сәл қиындау болып, орыс тілділерімен қазақша сөйлей алмайтын болса, иншалла араб тілінде кездесуге, араб тілінде онымен пікірталасуға дайынбыз. Егер араб тілінде өтуіне келісемін, келіп сөйлесемін десе. Ал қағанымен, мысалы қазақша сөйлесетіндермен, иншалла біздің есігіміз сөйлесуге әрдайым ашық. Енді келісіп жатса, онда ол иншалла ешқандай бізде қарсылық жоқ.
Біріншіден Алла разы болсын ұстаз, біз сізді Аллаһтың жүзі үшін жақсы көреміз. Жаңағы диспутта мынандай сөздер болған, үшінші неде бөлімінде. Сіз оқтам сізді бөлгеннен кейін сіз айттыңыз, сіз бір жарым сағат сөйледіңіз, енді мен айтайын деді. Сосын оқтамның сөзі, өткенде мен сөйледім, сіз тыңдадыңыз. Сіз сөйледіңіз, мен тыңдадым. Енді әл-ақсу әл-ата болып жатыр, беру, алу. Енді мен әрбір сөзіңізде тоқтатам. Қазір егер минутпен санасақ, сіз анық көп сөйледіңіз, оқтамның сөзі. Енді бірінші дәрісте оқтамын айтқан, сізге сөз берілсе, менің ұсынысым, өзіңіздің ақидыңызды айтыңыз. Қанша уақыт кетсе, сонша айтыңыз. Бұған оның 4 минут уақыты кетті. Аха, болды. Сон кейін сіз 19 минут сөйледіңіз. Уктам 10-11 минут сөйледі. Келесі жоқ. Я уақыт айтып отырмын. Сонан кейін уктам біткеннен соң сізге сұрақ қойды. Осы бастан жаңағы әл-ақсу әл-ата болды бірінші бөлімде. Бұл соның жаңа ұсынысы бойынша. Енді екінші бөлімде уктам бір жарым сағат сөйледі. Нақтырақ айтсақ, 1 сағат 27 минут. Содан кейін 3-ші бөлімде сізге 4 минут бермей тоқтатты. Міне сол ұқтан бауырымыздың жағы әділдігі осы жерде көрініп тұр. Алла разы болсын. Бұл сұрақ емес, жаңа констатация.
Енді қысқаша айта салайын, әділдік мәселесіне келетін болсақ, бірінші кездесуде мынандай бір қызық оқиға болып қалды. Анау жанында отырған бауыр стол дұрып отыр, араласып отыр, оған ешқандай сөз айтылған жоқ. Бірақ мен жанында келген шәкіртім, Алла разы болсын ол жігітке, дін үшін жан ауыртып жүрген жігіттерден пайғамбарды сахаба жақсыдан дейді ма, немесе пәленші жақсыдан емедіңізді пайғамбар деді. Кейін өзіне қатты сұрақ қойды. Оқтанды мен жақсыдан ем ба, сіз жақсыдан есіп па деген кезде мен жақсыдан ем деді. Пайғамбар сахаба жақсыдан еді ма, немесе пәленші жақсыдан еді ма деп еді, Ибн Таймия. Сахаба жақсыдан еді. Сахабаны Абу Ханифа жақсыдан еді ма, немесе Ибн Таймия жақсыдан еді ма деген кезде, яғни бұл сөз әлбетте ол нәтижесі неге алып баратыны мәлім болды. Бірден сен кімсің, сен сөйлеме, шығып бер, басқа деп, яғни жақпайтын сөз айтылған кезде осындай да жағдай болды. Енді ол әділдік бұл жерде. Әділдік болды, болмады, мәселе кездесу өтті. Иншалла оны тыңдап, жақсы таасубын тастап, яғни фанатизм тастап тыңдаған адам ғой, иншалла олардың жасырып жүрген ақидалары түсінікті иншалла болды деп ойлаймыз. Және ондай кездесуге біз әрдайым дайынбыз. Алла субханала тағала баршамызды иншалла адасудан сақтасын. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жалғасып келе жатқан әхлі сүнна жолында жүріп өтуді нәсіп етсін. Алла субханала тағала дінімізге күш қуат берсін, мұсылмандарға ауыз біршілік берсін. Алла баршаңызға разы болсын.